Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Microsoft Excel 365 Bible ni na Michael Alexander at Dick Kuslaika ay isang malawak na gabay sa paggamit ng Microsoft Excel 365. Mula sa pinakaunang hakbang hanggang sa mas technical na paggawa ng pagsusuri at automasyon. Bagamat si Michael Alexander ang nakasaad sa ibinigay na metadata, ang aklat na ito ay kilalang isinulat kasama si Dick Kuslaika. Nasaan yung praktikal na sangguni ang aklat, layunin itong ipaliwanag kung paano gagawing mas maayos, masusuri, at mas kapaki-pakinabang ang datos sa spreadsheet. Saklaw nito ang pagpasok at pag-format ng datos, paggawa ng workbook, paggamit ng formulas at functions, pagbuo ng tables, charts, at pagkuha ng datos mula sa ibang pinagmulan. Umaabot din ito sa mas advanced na gamit gaya ng dynamic arrays, custom functions, VBA, at add-ins. Ang lakas ng aklat ay ang pagsasama ng pundamental na kasanayan at mga kasangkapang mahalaga sa aktual na trabaho tulad ng pag-uulat, pagbabudget, pagsusuri ng benta, at pagbuo ng paulit-ulit na proseso. Idinisenyo ito bilang gabay na maaring balikan habang lumalalim ang paggamit ng mambabasa sa Excel. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng matibay na worksheet sa pamamagitan ng tamang datos, ranges, at tables. Nagsisimula ang aklat sa isang mahalagang prinsipyo, ang maayos na spreadsheet ay nakabatay muna sa maayos na istruktura ng datos. Hindi sapat na marunong maglagay ng numero sa mga cell. Kailangang malinaw kung alin ang text, numero, petsa, oras, at formula dahil ang uri ng laman ng cell ang nakaapekto sa pagkalkula, pag-uri, pag-filter, at paglabas ng resulta. Tinutukoy ng gabay ang pagpasok at pag-edit ng datos, paggamit ng ranges at pag-aayos ng worksheet upang hindi madaling magkamali habang dumarami ang impormasyon. Mahalaga rin ang Excel table sa aklat dahil nagbibigay ang mga ito ng mas organisadong paraan para pangasiwaan ang listahan ng transaksyon, inventaryo, empleyado o benta. Kapag ginawang table ang datos, mas nagiging madaling i-filter, palawakin at gamitin bilang basehan ng formulas at charts. Naiwasan din ang karaniwang problema ng formulas na hindi sumasama sa mga bagong idinagdag na row. Para sa mga gumagamit ng Excel sa opisina, maliit man o malaking negosyo sa Pilipinas, praktikal ito sa mga ulat sa gastos, koleksyon, stock, at buwan ng performance. Kasama rin ang formatting, templates, pag-print, at pag-unawa sa Excel files. Hindi ito simpleng usapin ng itsura, ang wastong format ng numero, malinaw na heading, at pare-parehong layout ay tumutulong upang mabasa ng tama ang spreadsheet at maiwasan ng maling interpretasyon. Kaya inilalagay ng aklat ang maayos na disenyo ng worksheet bilang bahagi ng pagiging mapagkakatiwalaan ng anumang ulat. Ikalawa, paggamit ng formulas, functions, at dynamic arrays para sa maasahang kalkulasyon. Ang sentro ng Excel ay ang kakayahan nitong magkalkula, kaya malaki ang saklaw ng aklat sa formulas at functions. Ipinapaliwanag nito ang pagkakaiba ng simpleng formula at built-in function, pati ang wastong paggamit ng cell references. Ang pag-unawa sa relative, absolute, at mixed references ay mahalaga dahil ito ang nagtatakda kung paano kikilos ang formula kapag kinopya sa ibang cell. Kung mali ang reference, maaring tama ang unang sagot, ngunit mali ang buong report. Tinutugunan din ng aklat ang mga karaniwang error sa formula at ang lohika sa likod ng pagwawasto ng mga ito. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang mga error tulad ng maling reference, hindi tugmang uri ng datos o maling argumento ng function ay hindi lamang technical na aberya. Maari silang magbunga ng maling total, maling forecast o maling desisyon. Sa alip na basta maghanap ng formula sa internet, tinuturuan ang mambabasa na suriin ang istruktura at pinagmulan ng problema. Tampok din ang array formulas at mga makabagong dynamic array na kakayahan ng Excel 365. Pinapayagan ng mga ito ang isang formula na maglabas ng maraming resulta sa magkakaugnay na cells. Kapaki-pakinabang ito sa pag-filter ng listahan, pagbuo ng natatanging halaga, at pagproseso ng hanay ng datos nang hindi pa ulit-ulit na gumagawa ng magkakahiwalay na formula. Sa praktika, ang ganitong paraan ay nakababawas sa manual na pagkopya at nagpapadali sa pagpapanatili ng report kapag may bagong datos. Ikatlo, pagsusuri ng datos gamit ang pag-import, paglilinis at lohikal na pagproseso, hindi laging nagsisimula ang trabaho sa Excel sa isang malinis na worksheet. Madalas, ang datos ay galing sa CSV file, ibang workbook, report mula sa system, o listahang kinopya mula sa ibang pinagmulan. Kaya mahalagang bahagi ng Microsoft Excel 365 Bible ang pag-load ng datos at ang mga karaniwang pagbabagong kailangan bago ito maging handa para sa pagsusuri. Kabilang dito ang pag-aayos ng mga field, pagtiyak sa tamang format ng petsa at numero, at paghawak sa mga hindi kumpleto o hindi pare-parehong entry. May diin ang aklat sa conditional logic na tumutulong sa Excel na magbigay ng resulta batay sa isang kondisyon sa ganitong pag-iisip. Maaring uriin ang mga transaksyon bilang bayad o hindi pabayad, tukuyin kung lumampas sa budget ang isang departamento o magtakda ng kategorya ayon sa halaga ng benta. Ang mahalaga ay hindi lamang kabisaduhin ang isang function, kundi malinaw na maisalin ang tanong sa negosyo tungo sa lohika ng spreadsheet para sa mga ulat na ginagamit sa pagpapasya, critical ang hakbang na ito. Ang chart o summary ay magiging kapani-paniwala lamang kung tama ang pinagmulan at paghahanda ng datos. Ipinapakita ng aklat na ang data analysis ay hindi basta pagkuha ng average o total. Kailangan itong magsimula sa pag-unawa kung ano ang sinusukat, kung pare-pareho ang kahulugan ng bawat entry, at kung paano mababawasan ang mga pagkakamaling dulot ng manual na pagproseso. Ika-apat, pagpapaliwanag ng mga numero sa pamamagitan ng charts, data series, at what-if analysis. Ang Excel ay hindi lamang para sa pag-iimbak ng numero. Mahalaga rin ito sa pagpapakita ng kahulugan ng numero sa paraang madaling makita ng ibang tao. Tinatalakay ng aklat ang paggawa ng charts, pagbabago ng pangunahing elemento nito at pag-customize ng presentasyon ayon sa mensaheng gustong ipakita. Ang tamang chart ay nakatutulong upang makita ang trend ng benta, pagkakaiba ng aktual at budget, pagbabago ng gastos sa bawat buwan o bahagi ng bawat kategorya sa kabuuang halaga. Hindi otomatikong nagiging malinaw ang datos kapag nilagyan ng graph, kaya mahalaga ang pagtalakay sa data series, labels, axes, at pagpili ng chart type. Halimbawa, mas angkop ang line chart para sa pagtingin ng pagbabago sa paglipas ng panahon, habang ang column chart ay kapakipakinabang sa paghahambing ng magkakahiwalay na kategorya. Ang sobrang daming kulay, labels, o hindi angkop na scale ay maaring magtago sa tunay na mensahe. Sa ganitong punto, ang visualization ay bahagi ng pag-iisip, hindi dekorasyon lamang. Kasama rin sa mas malawak na layunin ng aklat ang paggawa ng predictions at what-if analysis batay sa kasalukuyang datos. Kapaki-pakinabang ito kapag kailangang suriin ang posibleng epekto ng pagbabago sa presyo, dami ng benta, gastos o target na kita. Hindi nito ginagarantiyahan ang hinaharap, ngunit nagbibigay ito ng sistematikong paraan upang ihambing ang mga senaryo. Para sa pagpaplano, mas mabuti ang malinaw ng mga palagay at masusubok na kalkulasyon kaysa desisyong nakabatay lamang sa kutob. Panghuli, pagpapalawak ng Excel sa pamamagitan ng custom functions, VBA, at add-ins habang maraming gawain ang kayang tapusin gamit ang built-in functions at mga feature ng Excel. May mga prosesong paulit-ulit at masyadong partikular para gawin ng mano-mano. Dito pumapasok ang advanced na bahagi ng aklat tungkol sa custom functions, Visual Basic for Applications o VBA, at custom Excel add-ins. Ang mga paksaing ito ay para sa mga gumagamit na kailangan mag-automate ng gawain, gumawa ng sariling command, o magpatupad ng pare-parehong proseso sa maraming workbook. Ang custom worksheet function ay maaring magbigay ng kalkulasyong hindi direktang available sa karaniwang listahan ng Excel functions. Samantala, ang VBA ay ginagamit upang mag-utos sa Excel na magsagawa ng sunod-sunod na hakbang, tulad ng pag-format ng report, pag-proseso ng maraming file, paglikha ng worksheet, o pagbabago ng chart properties. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa mahusay na disenyo ng spreadsheet. Sa alip, pinapalakas nito ang isang prosesong malinaw na muna ang lohika at maayos ang datos. May praktikal na limitasyon ang automation. Kung mali ang ipinapalagay ng macro o pabago-bago ang input na datos, mas mabilis lamang nitong mauulit ang mali. Dahil dito, ang pagkakasunod ng mga paksa sa aklat ay makabuluhan. Inuuna nito ang pundasyon ng Excel bago ang programming. Ang add-ins naman ay nagbibigay ng paraan upang pagsama-samahin at maipamahagi ang mga custom na tool. Angkop ito sa mga analyst at power user na gumagawa ng standard na reporting tools para sa isang team o organisasyon. Bilang pagtatapos, ang Microsoft Excel 365 Bible ay angkop para sa mga estudyante, administrative staff, accounting at finance personnel, business owner, data analyst, at sinumang regular na gumagawa ng listahan, report, budget o pagsusuri sa Excel. Magagamit ito ng baguhan bilang sunod-sunod na gabay sa interface, worksheets, formatting at formulas. Magagamit naman ito ng masanay ng user bilang malawak na referensya para sa tables, arrays, chart customization, pag-import ng datos at automation. Dahil malawak ang saklaw, hindi kailangang basahin ng tuloy-tuloy mula umpisa hanggang dulo. Mas practical itong gamitin ayon sa problemang kailangang utasin. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng technical na feature ng Excel sa tunay na daloy ng trabaho. Hindi lang nito inililista ang mga command. Ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang maayos na data structure, bakit kailangang maunawaan ang formula references, at paano nagiging mas kapaki-pakinabang ang report sa pamamagitan ng wastong analysis at visualization. Ang ganitong lawak ay mahalaga lalo na sa mga trabahong umaasa sa mabilis, ngunit mapagkakatiwala ang spreadsheet output. Naiiba ang aklat sa maiikling Excel tutorial dahil pinagsasama nito ang batayang paggamit at mas advanced na kakayahan sa iisang sanggunian. Saklaw nito ang araw-araw na worksheet tasks hanggang sa custom functions VBA at add-ins. Hindi ito lang pinakamagaan na panimulang babasahin dahil napakalawak nito, ngunit iyon din ang dahilan kung bakit namumukod ito. Para sa mambabasang nais magkaroon ng pangmatagalang reference sa Excel 365. Nagbibigay ito ng mas kumpletong landas kaysa sa aklat na nakatuon lamang sa formulas o sa ilang mabilis na tip. Kung gusto mong sumuporta Michael Alexander, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.